Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, денеска среда, 9 март, со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Соединетите Американски држави забранија увоз на руски газ и нафта. Македонската влада жали што земјата е на руската црна листа, но него менува ставот за осуда на руската агресија врз Украина. Премиерот Скот Морисон денеска во посета на катастрофално поплавените подрачја во Нов Јужен Велс. И во спортот Русија поднесе жалба против забраната да се учествува на меѓународни фудбалски надпревари. Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека светот се обединува за да ја намали зависноста од руската нафта во услови на борби со во Украина. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден веќе го забранува увозот на руска нафта и друга енергија, што значи дека тие енергенси нема да бидат прифатени во нивните пристаништа поради инвазијата. Џонсон вели дека нивото на незадоволство во централноевропските земји поради акциите на руските трупи расте. Тој вели дека се надева постапките во однос на руската нафта ќе може да се одвиваат постепено за да не се наруши снабдувањето, бидејќи клучното нешто е да се казни режимот на Владимир Путин. И додава дека Обединетото кралство е помалку зависно од колку другите европски држави, но дека сепак увезува дизел од Русија.
Even a few days ago, I don't think people would have been talking about moving away from dependence on Russian oil and gas, because these are the very, very big dependencies that European countries have. The UK is less exposed, but clearly we do have diesel that comes from Russia.
Македонската влада соопшти дека жали што Русија ја стави Македонија на незината листа на непријателски земји, но дека не го менува ставот за осуда на руската агресија против Украина. Експертите предупредуваат дека ставањето на Македонија на листата на непријателски земји во дипломатијата значи реципроцитет и дека Русија ќе возврати соодветно. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во интервју за телевизијата 21 потврди дека Македонија е целосно зависна од рускиот газ, а со другите горива главно се снабдува од Грција. Османи им испрати порака на граѓаните кои се снабдуваат со нафта од руски компании во земјата, дека со тоа индиректно ја финансираат руската армија. Оваа изјава некои медиуми ја оценија како скандалозна. На изјавата писмена реакција упати и опозицијската партија Алијанса на албанците, во соопштението се вели дека од официјалните податоци за трошоците произлегува дека Министерството за надворешни работи купува гориво од руската компанија и дека некои од резервите биле направени дури и во последните денови од февруари, а од истата компанија се снабдувале и најголемиот дел од владата и државните институции. Лидерот на Украина вети дека нема да се откаже од борбата против руските сили, апелирајќи до парламентот на Обединетото кралство да преземе дополнителни чекори додека војната продолжува. Украинскиот председател Володимир Зеленски за време на неговото обраќање даде детали за инвазијата, за употребеното оружје и за загубените животи во конфликтот. Зеленски бара од Обединетото кралство да ја прогласи Русија за терористичка држава и да го зголеми притисокот со санкциите како одговор на нападот. Тој меѓу другото рече дека украинците не сакаат да го изгубат она што го имаат, што е нивно, нивната земја Украина, исто како што британците не сакаат да ја изгубат нивната земја кога во минатото беа нападнати од нацистите и кога мораа да се борат за Британија.
I am addressing you as a citizen and a president of another big country with a dream and big effort. I would like to tell you about the 13 days of the war that we didn't start and didn't want. However, we have to conduct this war. We don't want to lose what we have, what is ours, our country Ukraine. Just the same as you didn't want to lose your country when Nazis started to fight your country and you had to fight for Britain.
Европската унија предупредува дека уште милиони бегалци ќе ги напуштат своите домови, а еврокомесарот изрази загриженост дека рускиот лидер нема да се повлече наскоро. Околу 2 милиони бегалци веќе заминаа поради инвазијата на Украина, половина од нив се упатија кон Полска, додека други избегаа во Словачка, Романија и Унгарија. Илва Јохансон ги пофали земјите членки на Европската унија за нивните досегашни напори, но ги повика да ја подобрат поддршката за децата за време на оваа бегалска криза. Таа додаде дека оваа ситуација е голем тест и дека може да се положи само преку единство, солидарност и акција, како што беа видени минатата недела.
Putin is fighting his war without restraint or remorse or mercy. More is to come. Worse is to come. millions more will flee, and we must welcome them. We are facing a great test, and we can meet this test if we show the same unity, solidarity and action as we have seen the past week.
Полска е подготвена да ги распореди своите авиони МиГ-29 во воздухопловната база во Германија, додека ги повикува и другите членки на НАТО да го сторат истото. Полското Министерство за надворешни работи соопшти дека авионите што се испраќаат во воздухопловната база Рајнштајн ќе им бидат на располагање на Соединетите држави. Полска го подржува Киев со одбранбено оружје, но нема да испрати авиони во Украина, а исто така бара од САД користени авиони. Премиерот Матеуш Моравиецки сепак ја дистанцира Полска од вовлеченост во борбите меѓу Русија и Украина и вели дека секоја одлука за испорека на офанзивно оружје треба да биде донесена едногласно од страна на НАТО.
Any decisions of delivering offensive weapon has to be taken by the entire NATO on a unanimous basis. And this is why we are ready to give all of our fleet of jet fighters to Rammstein, but we are not ready to make any moves on our own because, as I said, we are not party to this war.
Кина им порача на Обединетите нации дека на Австралија, Обединетото кралство и Соединетите американски држави не смее да им се дозволи да избегнуваат меѓународни договори за пренос на материјал за нуклеарно оружје. Според безбедносниот договор на AUKUS, Соединетите американски држави и Обединетото кралство ќе и помогнат на Австралија во купување подморници на нуклеарен погон. Одборот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија го прифати кинескиот предлог официјално да постава точка на дневниот ред за трансфер на нуклеарни материјали во контекст на AUKUS според договорот за неширење на нуклеарно оружје. Постојаниот представник на Кина во Обединетите нации во Виена, Ван Кун, вели дека постои сериозна загриженост за аранжманот AUKUS. Тој истакна дека ова прашање не дозволува затајување и дека ако се открие дека има незаконски трансфер на материјали за нуклеарно оружје, во тој случај трите земји, САД, Обединетото кралство и Австралија, треба веднаш да ја прекинат соработката.
It is whether the AUKUS deal involves a legal transfer of nuclear weapon materials that is the core and the crux of the cooperation between the three countries. This is a question that allows no evasion. In case a legal transfer of nuclear weapon materials is involved, the three countries must immediately abolish the cooperation, rather than continue outrightly challenging the international non-proliferation regime.
Пратеник од Лабористичката партија е загрижен дека тактиката што ја потикнува Индија да заземе став против руската агресија може да биде контраинтуитивна на долг рок. Питер Калил, кој е член на Сојузната комисија за разузнавање и безбедност, вели дека Индија е сложен стратешки простор во однос на Русија. Тој тврди дека Русија не е долгорочен партнер со Индија, која веќе испорачува оружје и воена опрема против Кина и Пакистан. Њу Делхи се уште не ги осудил руските сили за нападот во Украина. А во меѓувреме повеќе големи светски брендови и компании, меѓу кои McDonald's, се приклучија на активностите за осуда на Русија за инвазијата во Украина. Ланецот за брза храна McDonald's по силни критики во јавноста дека гигантот за брза храна молчи за војната, објави дека привремено ги затвора своите 850 ресторани во Русија, кои што вработуваат 62.000 лица, но дека ќе продолжи да им ги исплаќа платите. Извршниот директор на компанијата Крис Кемчински изјави дека компанијата му се придружува на свет во осуда на агресијата и насилството во конфликтот, што, како што рече, предизвика незамисливи страдања на невини луѓе. Повеќе од 40 области на локалната самуправа низ Нов Јужен Велс се прогласени за зони на катастрофа. Откриени се детали за дополнителни владини грантови во износ од 1 милион долари за да се помогне во расчистувањето од поплавите. Како одговор на катастрофата од поплавите, Министерката за управување со вонредни состојби Бриджит Мекензи вели дека етапниот пристап ќе помогне со ресурсите и напорите за обновување. Метеоролошката служба предупредува за налети на ветришта за средниот, северниот, централниот и јужниот брег, како и за регионите Илавара, Сиднеј и Хантер во Нов Јужен Велс. Интензитетот на дождовите се намалува, а премиерот денес капатува за Лизмор, каде се очекува да ги прогласи поплавите како национална вонредна состојба за Австралија. Здравствените власти истражуваат како мажот Викторија, кој починал од јапонски енцефалитис, се заразил со вирусот. Жртвата на околу 60 годишна возраст е еден од неколкуте потврдени случаи, а здравствените службеници предупредуваат на опасноста од изложеност на комарци и застојана вода во бари. Сојузниот министер за земјоделство Дејвид Литл Праут за ABC изјави дека заедницата треба да биде во состојба на готовност, но не да биде вознемирена од овој здравствен ризник.
So the chief vet, veterinary officer, he's been working through this to make sure we understand that. We should be concerned about this, but not alarmed. We need to be vigilant.
Поранешните афганистански преведувачи ја посетуваат австралиската влада да не ги заборави нивните барања за визи, додека војната во Украина продолжува. 6 месеци од падот на Кабул, некои кои работеа со австралиските војници се уште се загрижени за нивната безбедност под режимот на талибанците. Многу поранешни преведувачи бараат заштита и се повеќе се фрустрирани од недостигот на комуникација за тоа кога би можеле да се обработат нивните барања за визи. Австралија се обврза да прими 10.000 бегалци во следните 4 години во рамките на својата хуманитарна програма. Во спортот Русија ја оспорува суспензијата од страна на меѓународниот фудбал со барање тимовите и клубовите повторно да можат да учествуваат во надпреварите на ФИФА и УЕФА. Судот за спортска арбитража вели дека ќе донесе привремена пресуда за неколку дена, бидејќи Русија треба да игра во квалификациите за светското првенство против Полска на 24 март. Исто така, 37 нации колективно се залагаат за повеќе меѓународни спортски санкции против Русија и Белорусија поради конфликтот во Украина. Во заедничкото соопштение на Франција, Австралија, Германија и други се вели дека почитувањето на човековите права, како и мирните односи, се основата на глобалниот спорт. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,73 американски долари и за 41,27 македонски денари, дотека еден американски долар се менува за 55,97 македонски денари, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Еве ја накусува и временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 10 март. Перт, претежно сончево, максимално 37 степени, а да сончево 26, Мелбурн делумно облачно 21, Хобарт делумно облачно 20, Камбера делумно облачно 23, идентично време и за Сиднеј делумно облачно 23, Бризбен краткотрајни слаби врнежи 28, Дарвин повремени врнежи со услови за бура 33 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 32 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.